9:40 Minuten.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. Još jedna prilika da prelistamo svetske listove i brauzujemo najznačajnije sajtove. Kao što znate, Iran je najzastupljenija tema u svetskim medijima već 2 godine. Prošle godine je Libija privremeno zauzimala prvo mesto, sada se za nijansu više prostora poklanja Siriji, ali dugoročno tema iranskog nuklearnog programa već veoma dugo ne silazi sa naslovnih strana. Situacija je napeta ne zato što se očekuje da Iran zaista nekoga napadne atomskim oružjem, već zato što Iran igra igru u kojoj preti manje radikalnim merama, poput blokade isporuka nafte iz Persijskog zaliva, dok poziva na dijalog, ne propuštajući da umeđu vremenu nastavi razvoj nuklearnih potencijala. Iran je prošle nedelje da demonstrirao obogaćivanje uranijuma u domaćim postrojenjima, ali je i pozvao na novu rundu dijaloga sa državama koje sumnjaju u mirnodopsku namenu njihovog nuklearnog programa. Kako piše New York Times, sada su inspektori Ujedinjenih nacija ponovo u Iranu kako bi ispitali moguću vojnu namenu nuklearnog programa ove države. Kako piše list, upravo kada su inspektori stigli, Iran je saopštio da razmatra proširivanje liste zemalja kojima više neće izvoziti naftu zbog neprijateljskog stava prema Iranu. U prvom talasu sankcija našle su se Britanija i Francuska, koje ova odluka nije realno pogodila jer ne koriste značajno iransku naftu, ali kao mogući kandidati za prekid isporuka navedene su druge zemlje Evropske unije koje veoma zavise od iranske nafte. Među njima su Italija, Španija i Grčka, zemlje i onako pogođene dužničkom krizom, a najranjivija je upravo Grčka, koja trećinu nafte uvozi iz Irana, piše New York Times. Tenzije između Irana i Zapada podsjećaju na partiju pokera, u kojoj obe strane imaju približnu predstavu koliko su jake karte protivnika, ali ne znaju koliko je protivnik spreman daleko da ide u podizanju uloga, piše list. Nije tajna da Britanci pokušavaju da odgovore Izrael od vazdušnog napada na iranska nuklearna postrojenja. I stav Londona, manje tvrd od američkog, je da iako razoružavanje Irana na taj način mora da se razmatra kao opcija, takav razvoj događaja bi imao seriju neželjenih posledica, piše Times. Inspektori će sada imati 2 dana da ispitaju postrojenje kod grada Fordo, koje uglavnom leži pod zemljom kako bi bilo bolje zaštićeno od vazdušnog napada, i utvrde da li je ono opremljeno tehnologijom koja bi omogućila proizvodnju atomskog oružja. Tim naučnika iz Holandije predstavit će ove godine prvi hamburger dobijen u laboratoriji. Projekat proizvodnje mesa od matičnih ćelija krava počeo je prošle godine i uskoro će biti dovoljno mesa za jednu dobru pljeskavicu. Proces je veoma skup i to parče mesa koštiće na kraju projekta Univerzitet u Maastrichtu 250.000 evra. Ali idejni tvorci proizvodnje mesa na ovaj način uveravaju nas da je to dugoročno isplativo. Vođa projekta, dr. Mark Post, objašnjava zašto je potrebno napustiti sadašnji način dobijanja mesa koji koristimo već više od 10.000 godina.
Postoji nekoliko razloga. Prvo, način na koji sada dobijamo meso nije održiv. Domaće životinje su potpuno neefikasan način dobijanja mesa. Priroda ih nije tome namenila. Životinje pretvaraju pojedene biljke u meso samo sa 15% efikasnosti, što znači da nam je potrebno 100 kg kukuruza da bi se svinja ugojila 15 kg. U razvijenim zemljama 70% proizvedenih žitarica odlazi na ishranu stoke i najveći deo obradivih površina namenjen je uzgoju hrane za stoku. Nas će na zemlji uskoro biti 9 milijardi i zato ovaj sistem jednostavno matematički nije održiv. Naravno, mesa će i dalje biti, ali će ono biti 2 do 3 puta skuplje zbog velike potražnje. Zatim, tu je pitanje zagađenja. Krave proizvode toliko metana koji je 20 puta štetniji za atmosferu od izduvnih gasova automobila, da je ekološki opasniji ljubitelj mesa na biciklu od vegetarijanca u Humveeu. Tu su naravno i 2 ne manje bitna pitanja, a to je grozan način na koji tretiramo životinje, kao i bolesti koje se pojavljuju među prenatrpanim životinjama, mutiraju i prelaze na ljude. Zamislite, za 20 godina ulazite u prodavnicu i pred vama su 2 paketa mesa. Izgledaju isto, Znate da je ukus isti, sada je već i cena ista. Znate i da je paket dobijen od matičnih ćelija zdraviji jer se bolje kontroliše. A pritom, na paketu tradicionalnog mesa stoji nalepnica koja kaže da su životinje patile prilikom proizvodnje tog mesa. Za koji ćete se paket odlučiti?
A ako ste znatiželjni, evo i kako funkcioniše ovaj proces. Matične ćelije uzimaju se od krava, pri čemu jedna krava može da da dovoljno matičnih ćelija za hiljade tona mesa i da pritom ostane u životu. Matične ćelije se hrane šećerima, proteinima i mastima i one proizvode mišićno tkivo. Druge matične ćelije stvaraju životinjsku mast, pošto u praksi ne jedemo čist mišić bez masti. Mešanjem mišića i masnog tkiva dobijamo meso na kakvo smo navikli. Ovako proizvedeno meso lako je veštački poboljšavati da bude zdravije, na primjer da sadrži manje štetnih masti, a što se proizvodi u većim razmjerama, to je proces jeftiniji. Na kraju ostaje samo pitanje, ako pređemo na ovako dobijeno meso, šta će biti sa milionima svinja i krava? Uzmite ih za kućne ljubimce, preporučuje Dr. Post.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 46 minuta, novinarenje nastavljamo prilistavanjem domaće štampe. U gosta nam je došao Vidak Maslovarić, urednik emisije Doživite stotu. Dobar dan.
Pozdrav našim slušalcima, dobar dan kolegi u studiju. Nezaobilazno na početku, možda bi trebalo reći da o vremenu, bolje reći nevremenu, koje još uvijek drži u zatočeništu nekoliko hiljada ljudi u Srbiji.
Upravo bez ove perspektive se to ne bi reklo zaista.
Iz Beogradske da, ali kada je u pitanju kontinentalni deo Srbije, situacija je sasvim drugačija. I pritom treba podsjetiti da snegovi vetar i ekstremna hladnoća su skrenuli pažnju na tegobe. Ja govorim o starijima, jer se...
Jesu oni najugroženiji, a i najviše njih je stradalo.
Znači, siromašnih i usamljenih ljudi, svega u seoskim mesnim zajednicama koje su teško dostupne za neke značajnije pomoći. Hoću da kažem da u takvim okolnostima međugeneracijska solidarnost i pomoć izuzetno važna. Ona se naravno na delu pokazala, jer je preko 300 ljudi u jednom trenutku spašeno sigurne smrti, a među njima, treba to reći, su uglavnom bili najstariji i najmlađi, najugroženiji. Dalje bih možda, jer će to zanimati naše starije sugrađane, podsjetio na jednu izjavu Radine Todović, koja je data Tanjugu, državna sekretarka u Ministarstvu rada, a istakle da u ovom trenutku nije predviđeno pomeranje starosne granice za odlazak u penziju. Znate da se o tome gotovo svakodnevno govori.
Da, mnoge zemlje pomeruju na gore za godinu, dve.
Jeste, ali da će s obzirom na nepovoljno ekonomsko kretanje i praksu drugih zemalja taj posao sačekati novu vladu. Po njenim rečima, granica bi mogla da bude povećana, a reč je o zahtjevu Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije, za muškarce 5 do 7 godina.
Da, s tim što onda to ostaje na dilema, ako pomeramo granicu na gore, opet mladi neće moći se zapošljavaju.
Upravo razlozi za to leže u produženju ljudskog veka, ali i na odnos broja osiguranika i penzionera. I upravo to pitanje koje ste sada postavili, a šta u takvim uslovima sa mlađom generacijom?
Da, jedino pravo rešenje je više radnih mesta.
Razume se. Prema nekom regionalnom istraživanju koje prenosi Blic, samo 13% stanovnika Srbije je fizički aktivno. Oko 40% provodi više od 8 sati sedeći, a osnovni razlog, kako se kaže, jeste u nedostatku motivacije. I još jedan podatak s tim u vezi, trećina stanovništva u Srbiji je pod velikim stresom. Gle čuda.
Da, ja moram da kažem, kada negdje posle 2000. jedna delegacija Radio Beograd otišla u posetu nemačkim lokalnim radiostanicama, oni su tamo vidjeli, pričala mi je koleginica, da speaker govori stojeći. jer su Nemci zaključili da tako ima bolju dinamiku nego ako se usedi. Tako da iskreno, dobro, ja vodim kratku emisiju, ne znam kako bi izdržali kolege koje vode dvosatne emisije, ali ja sam totalno za.
Starije kolege znaju i jedan, poznaju jedan drugi odnos pred mikrofonom. Čak se kaže da se negde i otvaraju prozori studija da fon, dnevni fon sa strane stigne.
Kad ne trube mnogo ovde.
Tako je, kao kod nas u Hilandarskoj. Možda bi dobro bilo da podsjetimo i na jedan naslov koji je pre dva dana objavljen u Politici, a radi se o akciji Politike i naše kuće, dakle Radio Televizije Srbije, o predstavljanju vodiča dobre lekarske prakse, gde se govori o merama koje bi trebalo da spreče moždani udar i sve one postupke koji su neophodni da se pokrenu pre njegove pojave i naročito nakon pojave moždanog udara. Tu bi još možda dodao i to bi možda i mogao da bude kraj ovog kratkog prelistavanja, nešto što je takođe Blitz objavio. Čuvena modna kreatorka Vivienne Westwood tvrdi da ljudi nikada nisu izgledali tako ružno kao danas. I smatra da su 80-godišnjakinje najmodernije žene na svetu, imaju, kaže, bolji osjećaj za stil.
Da, pa činjenica da su mlađe generacije dosta deblje nego ranije, a sad što se tiče oko lepote, to je diskutabilno. Ja sam video još jednu jako lepu priču iz sveta mode. Uspeli su da naprave, sa Madagaskara su koristili mrežu pauka neko koji proizvodi fantastične žute mreže i od, ne znam, valjda 20.000 pauka, kojima ništa nije bilo, nisu povređeni, su napravili veliki ogrtač koji je lakši od svile, topliji od svih veštačkih materijala, ima fantastična svojstva i sada će ići na aukciju za par stotina hiljada, pa ćemo, ali fantastično izgleda, fantastično, to treba videti.
Bez obzira na ovu tvrdnju, ja ipak mislim da je prednost na strani mladosti.
Pa dobro, Vidak, hvala, 9.52, mi idemo dalje, završavamo novinarenje, a u 10 sati na redu su vesti, posle toga talasanje. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.